Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab benzin va metan gazi narxi qimmatladi.
Yangi yilgacha 20 ming so'mga bitta mashinani zapravka qilgan bo'lsa, hozir 25600 so'mga zapravka qilib keldim degan gapni eshitdim shu bugun.
O'zbekistonda dori-darmon taqchilligi kuzatila boshlandi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari uchun 1-yanvardan yangi tartib qoidalar joriy qilindi. 2015 yil o'zbekistonliklar uchun qanday yil bo'ladi? Ekspertlarning shu savolga javoblarini tinglaysiz Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Voy, 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 ko'rib o'tirman o'g'lim, shuna bir fabrika yerlamaksitimdan. Hamma xalq xursand.
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Yangi yildan boshlab O'zbekistonda, mintaqada, Rossiyada va dunyoda bir qancha voqealar ro'y beryapti. O'zbekistonga oid yangiliklar bilan boshlamoqchimiz. O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab benzin narxi 25 so'mga, metan gazi narxi esa 400 so'mga qimmatlagani xabar qilindi. Bunga prezident qarori bilan avtomobil yonilg'isidan foydalanganlik uchun jismoniy shaxslardan olinadigan soliq miqdori hamda metan gazi uchun sarmoya ustamasi oshirilgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'zbekistonda yonilg'i narxlarining ko'tarilganidan norozilik bildirilgan maktublar yangi yilning birinchi kunlaridanoq Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yetib kelmoqda. Jumladan, namanganlik mushtari o'z maktubida metan gazi qimmatlagani oqibatida shahardagi yo'nalish taksilari narxi 500 so'mga ko'tarilganini iddao qilgan.
Namanganda 1-yanvardan metan gazi narxi kubasi 300 so'mdan oshganiga, Damas'chilar yo'l kirani sun'iy ravishda 500 so'mdan oshirishdi. 1000 so'mga boriladigan joyga endilikda 1,5 ming so'mga borish kerak bo'lyapti. Bu Damas'chilarning nazorat qiladiganlar bormi o'zi? Men har kuni ishxonaga borish uchun 3000 yo'l kira qilar edim. Endilikda 5000 so'm yo'l kira qilishga to'g'ri keladi.
Deb yozadi namanganlik mushtari. Bu masalani o'rganish jarayonida Ozodlik muxbiri suhbatlashgan namanganliklar metan gazi qimmatlaganini e'tirof etgan holda yo'l kira narxi ko'tarilganini kuzatmaganliklarini bildirdilar.
Metan gazini narxi oshgani to'g'risidagi ma'lumotlar to'g'ri ekan. 20% oshibdi degan gap bor. Yangi yilgacha 20,000 so'mga bitta mashinani zapravka qilgan bo'lsa, hozir 25,600 so'mga zapravka qilib keldim degan gapni eshitdim shu bugun. Shahar ichida qatnayotgan yo'nalishdagi marshrutkalarni narxi oshgani to'g'risidagi gaplar noto'g'ri bo'lishi kerak. Narxlar o'zgarmagan.
Dedi namanganlik suhbatdoshimiz Alijon. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan boshqa bir qator namanganliklar ham hozircha yo'l haqqi oshganini kuzatmaganliklarini aytdilar. Rossiyaning Novosti axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, 1-yanvardan O'zbekistondagi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalariga sotiladigan 1 kubometr metan gazi uchun belgilangan sarmoya ustamasi 400 so'mga ko'tarilgan. Yangi yilgacha sarmoya ustamasi deb ataladigan bu to'lov miqdori 200 so'mni tashkil qilar edi.
Mazkur to'lov miqdorining oshirilishi ortidan avtomobillarga quyiladigan metan gazi narxi 1,5 marta ko'tarilib 1300 so'mni tashkil qildi.
Deyiladi Novosti agentligi xabarida. O'zbekiston matbuoti rasmiylarga tayangan holda mamlakatda ro'yxatga olingan avtomobillarning 15%, ya'ni 3 million avtomashina metan gazida ishlash haqida xabar bergan edi. Avvalroq O'zbekiston matbuoti ham 1-yanvardan O'zbekistonda 1 litr benzin narxi 25 so'mga qimmatlashi haqida xabar tarqatgan. Bunga prezident qarori bilan avtomobil yonilg'isidan foydalanganlik uchun jismoniy shaxslardan olinadigan soliq miqdori 265 so'm o'rniga 290 so'm qilib belgilangani sabab bo'lgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Kecha kunduz siz bilan hurmatli tinglovchi internetga kirib, Ozodlik radiosini ochib, istalgan maqolangizni topib o'qishingiz mumkin. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid muhim mavzular bilan davom etadi. O'zbekistondagi aptekalarda zaruriy dori-darmonlarning taqchillashib ketgani kuzatilmoqda. Mutaxassislar O'zbekistonda dori-darmon taqchilligi yuzaga kelishiga Rossiyada dollar va yevroning qurbi ko'tarilganini sabab qilib keltirishadi. Aynan dollar va yevro kursi ko'tarilib ketgani sabab Rossiyada shu kunlarda dori-darmon taqchilligi kuzatilmoqda. Mazkur mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Poytaxt Toshkent va viloyatlarda bemorlar so'nggi haftalarda dori-darmon qidirib sarson bo'layotganliklarini aytishadi. Toshkentliklardan biri 2 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda oddiy kasalga havo va suvdek zarur bo'lgan dori-darmonlar tanqislashganini aytadi. Kantarikal, Benspirin, Akoiditrin kabi dorilarni so'rab borsak, yo'q deb boshqa aptekaga yuborishadi. Unisiga borsak, boshqasiga yuborishadi. Avval bunaqa bo'lmas edi. Hozir chetnikini o'zimizda ishlangan zaminiy tili bor, haqiqisi yo'q, dedi Toshkentning Uchtepa tumanida yashovchi Sharofat opa. Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkentdagi bir qator dorixonalar xodimlari haqiqatan ham so'nggi haftalar ichida dori-darmon assortimenti keskin kamayib ketganini tasdiqlashdi.
Ko'p dorilar, xo'sh, shunaqa vitaminlar, shunaqa. Hamma dorilar defitsit vitaminlar ko'p bo'ladi. To'g'ri, endi assortiment kamroq, masalan, chunki endi hamma dori ham bo'lmaydi-da. O'shaning uchun assortiment kamda, atkazimiz ko'proq.
Lekin ko'pchilik apteka xodimlari taqchillik sababini bilmasliklarini aytishadi.
O'sha assortiment kamroq-da.
Oldin nimaga ko'p edi, hozir nimaga kamaydi?
Endi uni bilmayman. Hozir men bir tamojniylar ham nimalarda ham turib qolyaptimi, kim biladi endi. Biz uni nimada adil snabjenislar nima qilib ishlashyapti. Chunki aholi ko'p, kasal ko'p.
Mutaxassislar O'zbekistonda dori-darmon taqchilligi yuzaga kelishiga Rossiyada dollar va yevroning kurbi ko'tarilganini sabab qilib keltirishmoqda. Aptekalar olib keladi uni hammasini. Chet el bilan aloqasi bor, dollarda konvertatsiyasi bor firmalar olib keladi. Dorilar asosan Rossiya orqali keladi. Hozir endi Rossiyada dollar, yevroni kursi ko'tarilib, Rossiyaning o'zida ham chet elni dorilari kamayib qolgan. Bu yerda shuni ta'sir bo'lyapti, deydi dori-darmon biznesi bilan shug'ullanuvchi toshkentlik tadbirkorlardan biri. Lekin Toshkentdagi xususiy dorixona egalaridan biri Qahhor aka. Rossiya orqali dori importining kamayishi ichki bozorga jiddiy ta'sir etmasligini aytadi.
O'zbekistonda 137 zavod bor hozir. Zavodda dori chiqyapti bitta.
Yo, endi u chetdan keladiganni sifatini bosa olmaydi, to'g'rimi?
Nega bosa olmaydi? Germaniyaning parashokidan qotgan dori sifatini bosa olmaydimi? Bosaladi 100%. Undan ham ko'proq bosadi sifatini. Prosta endi hali o'rgangan ko'ngil deb yo'dan kelgani shirinroqda. Hali aytadi-yu, chet elli xorasanti shirin bo'ladi chet elliki bo'lsa deb. Atak, men spetsialistman, 30 yilli 100% bosib o'tkazib yuboradi ham kerak bo'lsa. Darajada mana bizani allapininni butun allapinin Toshkentda chiqadi faqat. Butun sir bo'yicha kachta hech kim bo'lmay olmaydi. Men shaxsan shunaqa deb bilaman. Men masalan shaxsan o'zim davlanamga Toshkentda chiqadigan dori ichaman. Qo'limda 2.5 xil dori bor. Toshkentning 1000 so'mlik dorisini ichaman. Juda ham yaxshi davlanam. Shuradi, hamayog'im yaxshi qiladi. Boshqa birovga etsang ishonmasligi mumkin. U 50 milli dori ichadi. Men tushiradi shu deydi. Yoki doktor tushunmagan odamga mashin ichasizsa, o'shani batinga uyini sotib bo'lsa ham o'sha dorini olib ichadi. Hamma narsaga zaminiy til bor, hozir Toshkentda chiqyapti.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hozir mamlakatdagi farmatsevtika sohasida faoliyat yurituvchi 137 ta korxonada qariyb 1300 dan ziyod turdagi dori-darmon mahsuloti ishlab chiqarilmoqda. O'zbekistonda har yili 400 million dollarlik dori sotiladi. O'zbekiston ichki bozoridagi farmatsevtika mahsulotlarining 3dan 1 qismi mahalliy korxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Qolgani Rossiya, Qozog'iston va Ukraina kabi mamlakatlar orqali O'zbekistonga eksport qilinadi. O'tgan yili Rossiyadan O'zbekistonga 60 million dollardan ortiq dori-darmon vositalari eksport qilingan.
ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida biz Pragadan gapiryapmiz. Navbatdagi lavhamiz xorijda ishlayotgan mehnat muhojirlari uchun qiziq bo'lsa kerak. Yangi yilning 1-yanvaridan boshlab Rossiya muhojirlar uchun bir qancha yangi tartib qoidalarini joriy qildi. Jumladan, qonunni buzgan muhojir 10 yil davomida Rossiyaga kiritilmaydi. Yangi yildan boshlab rus tili bo'yicha imtihon topshirmagan va tibbiy sug'urtaga ega bo'lmagan muhojir Rossiyada ishlash huquqiga ega bo'lmaydi. Shuningdek, MDH fuqarolari endilikda Rossiyaga faqat xorij pasporti bilan kiradi. Lekin bu tartib O'zbekiston fuqarolariga taalluqli emas. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Prezident Vladimir Putin 31 dekabr kuni imzolagan yangi qonunga ko'ra, migratsiya qonunchiligini buzgan muhojirning Rossiyaga 10 yil davomida kirishi taqiqlanadi. 12 yanvardan kuchga kiradigan ushbu qonunga ko'ra, agar muhojir Rossiyada bo'lish muddati tugagach noqonuniy ravishda 270 kundan ortiq qolgan bo'lsa, unga 10 yillik taqiq qo'llaniladi. Agar muhojir 180 kundan 270 kungacha Rossiya hududida noqonuniy yurgan bo'lsa, uning 5 yil davomida ushbu mamlakatga kirishi taqiqlanadi.
10 yilgacha kirish muddatidagi kim ko'p yada nima bilgan bo'lsa Rossiyada yurishdi. 6 oydan ko'p yurgan bo'lsa, 5 yilgacha, 6 oydan 9 oygacha bo'lsa, ko'pi 7 yilgacha, undan ko'proq bo'lsa 10 yilgacha Rossiyani hududiga qo'ymaslik degan yangi qonunga qo'l qo'ydi 31 dekabr yangilarga qarshida. O'zbekistonchilik bo'ldi.
Dedi yangi tartibni o'rgangan yurist Moskvadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratov. 1-yanvardan kuchga kirgan yana bir yangi tartibga ko'ra, Rossiyada ishlamoqchi bo'lgan xorijlik rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligi bo'yicha imtihon topshirishi shart hisoblanadi. Muhojir imtihondan o'tgan haqidagi maxsus sertifikatga ega bo'lsagina Rossiya hududida ishlash huquqiga ega bo'ladi. Yangi yildan kuchga kirgan yana bir tartibga ko'ra, mehnat muhojiri Rossiyada ishlash uchun patentni 1 oy muddatga oladi va uni 1 yilgacha uzaytirishi mumkin bo'ladi. Muhojir ishlash uchun patentni Rossiyaga kirgandan boshlab 30 kun ichida olishi lozim. Bir yildan so'ng muhojir patentni yana bir yilga uzaytirish huquqiga ega. Shundan so'ng u Rossiyani tark etishi lozim. Lekin qonunga ko'ra muhojir Rossiyadan chiqqanning ertasiga qaytib kelish imkoniga ega. Yana bir yangi tartib. Yangi yilning 1-yanvaridan MDH davlatlari fuqarolari Rossiyaga faqat xorijiy pasport bilan kirishi mumkin. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, bojxona ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Belarus fuqarolariga ushbu tartib qo'llanilmaydi. Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadonovskiyning matbuotga bergan ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish harakatlari olib borayotgani uchun qirg'izistonliklarga ham bu tartib qo'llanilmaydi. May oyida Qirg'izistonning ushbu ittifoq a'zosiga aylanishi kutilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Ukrainadagi ichki siyosiy vaziyat bo'yicha ukrainaliklarning ham ichki pasport bilan Rossiyaga kirish imkoniyati hozircha saqlab qolingan. O'zbekistondan tashqari MDHdagi deyarli barcha davlatlarda ikki pasportlik rejim amalda bo'lib, fuqarolar o'z mamlakati hududida ichki pasport bilan yuradi, chet elga chiqish uchun esa xorijiy pasport olishi lozim bo'ladi. O'zbekiston viza tartibi bo'lgan xorij davlatlariga chiqayotgan fuqarolar uchun chiqish vizasini joriy qilgan. Lekin Rossiya bilan vizasiz bordi-keldi bo'lgani uchun ushbu mamlakatga borish uchun o'zbekistonliklar chiqish vizasi olishi shart bo'lmaydi. Yurist Usmon Baratovga ko'ra, ayni shu bois Rossiya joriy qilgan yangi tartib o'zbekistonliklarga taalluqli emas.
1-yanvardan yangi qonunchilik kuchga kirdi. Rossiya Federatsiyasiga chet el fuqarolar faqat migrant pasportdan kirishga mumkin degan. SNG ba'zi davlatlar ichki pasportdan kirish mumkin edi. Ya'ni, misol Tojikiston va shunga o'xshash davlatlar ichki pasportni kirishar edi. Endi mana O'zbekistonga kirsak, O'zbekistonda alohida zagran pasportdan chet el pasporti yo'q. Ikkalasi yagona hisoblanadi. O'shaning uchun O'zbekistonga bu Rossiyaning yangi qonuni ta'lluqli joyi yo'q. O'zbekistonning pasporti samosaba avtomatik zagran pasport hisoblanadi. O'shaning uchun biz O'zbekiston fuqarolar bemalol oldin qanaqa kirib yurgan bo'lsa, shunda kirib yuraveradi Rossiya Federatsiyasiga.
Rossiya Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, yangi tartib davlat chegarasini kesib o'tish bo'yicha yagona qoida joriy etish va migratsiyaga nisbatan nazoratni kuchaytirish maqsadida kiritilgan.
Hurmatli tinglovchi, Rossiyadagi mehnat muhojirlarimizga murojaat qilamiz. Agar biror bir savollar bo'lsa, o'sha xususda marhamat Ozodlik radiosiga ayting. Hamkasbim Mehribon Ozod javobda shu masalani chuqurroq va batafsil o'rganib javob tayyorlamoqchi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi. Bugun Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar hamda O'zbekistondan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari yangi yilni qanday nishonlaganliklari haqida gapirib berdilar. Jumladan, Xivadan qo'ng'iroq qilgan Dilshod, yangi yil kechasi qayerda chiroq bo'lsa, o'sha yerga borib biz yangi yilni nishonladik deb gapirib berdi.
Xivadan
qanday yangi yillar qanday kutib oldilaring?
Yaxshi, rahmat. Yangi yilingiz bilan kelgan.
Ha, sizlarni ham. Endi qanday kutib oldingiz? Bayram bo'ldimi? Svet o'chmadimi? Gaz bo'ldimi? Nima bo'ldi?
Svet o'chgan paytlari ham bo'ldi. Buni yangi kiraverishda ham o'chdi. Hozir ham yo'q.
Qanday kutib oldingiz? Masalan, oila bilanmi yoki o'rtoqlar bilanmi? Nima bilan?
Oila bilan ham o'tirdik, o'rtoqlar bilan ham aylandik. Qayerda svet bo'lsa, shu joyga borib kutdik yangi yilni.
Qayerda svet bo'lsa, shu yerga bordilaringa?
Ha, shunaqa deyman. Bu yil shunaqa bo'lib o'tdingmi?
Qayerdan bildilaring qayerda svet bor yo'qligini?
Endi o'rtoqlar bilan nima qilamiz? Telefonlashib, qatta sizlarniki bormi, bo'lmasa bizaniki kelinglar, yonadi hozir deb shunaqa.
Ja, joyi bo'pti lekin.
Esdan chiqmagan bo'ldi.
Esdan chiqmaydigan bo'pti-da?
Ha, keyin televizorni chirib o'tirdik, soat 12 larga yaqin ana prezidentni nimasini o'qib berdi-yu bir chaqovchi.
Tabrigini.
Shunda aytib qo'ydi-yu, bu yilda gaz bilan svet o'chirmaydigan qilib bir nima qilamiz deganga to'solvordik-ki, rost bo'lsin shu aytganlar.
Yangi yilda, bu yil 2005 yilda chiroqlar o'chmasin, gazlar doim kelib tursin deb niyat qilishibdi. Xivalik tinglovchimiz Dilshodbek o'z o'rtoqlari bilan Buxoro viloyatining Olot tumanidan qo'ng'iroq qilgan Zuhra Olimova esa bundan 2 yil oldin, ya'ni hokimning buyrug'i bilan olib qo'yilgan yerlarni yana aholiga qaytarib berilayotgani, 10 sotixlik yerlarning tomorqa uchun qaytarilib berilayotgani yangi yil sovg'asi bo'ldi deb aytadi.
Olot tumanidan.
Ismingiz, sharafingiz, yoshingiz?
Bek Nafarlardan. Olimova Zuhraman. 51 yilman. 63-ta.
Yangi yillaringiz bilan.
Rahmat.
Yangi yillarni qanday kutib oldingiz endi, opa?
Voy, so'rab o'tirman, o'g'lim, shuna bir fabrika yerlamakchisimda. Hamma ham xursand. Mana muammolar yechilyapti bir-birta. Bozorlar to'la to'kin sokinchilik. Hatto chet davlatdan ham mevalari bor-da, o'g'lim. Prezidentimizga, rahbarlarga, shu prezidentga ham, hammalar rasmlari ham katta rahmat. Ko'p yillar, ko'p oylar, Xudoim kulib o'ynab yetkazsin, prezidentimiz boshimizga omon bo'lsin. Juda xursandman, mana germanmasi tegir ham berdi, xursandman. O'zimizga yo'q olim, muammomiz to'xtatdi beradilar. Yecholmadilar-da.
Nimani tushunmadim, nimani yecholmadi?
Qo'shimcha yer masalasida, doim sittiqlik. Xalq uchun, shu xalq uchun, ko'pin sochilik uchun.
Ushani olib qo'ydi-da ko'pchilikdan.
Ha, olib qo'yganda beryapti-da.
Ya, shu beryaptimi yana?
Beryapti-da.
Qayerdan beryapti? Yaxshi yerdanmi?
Yaxshi yer, suv ichadigan yaxshi, ekin ekiladigan yerdan beryapti.
Necha yil yer sixollaring endi?
Endi 3 yil, 2 yillik daromad yo'qda.
Ha, 2 yil yer sixollaring, endi bu yil beryaptimi yoki bermoqchimi endi?
Ha, beryapti, beryapti. Mana o'zimizdan bo'ldi, hozir 18 kishi, 19 kishi berdi. Yana 8-9 kishi bor mana bizning qatorimizda. Mana mana hozir qariyamiz bilan mehnat qilganmiz, berayotgan o'nta yer. O'g'illarim ham o'zim ham.
Hammaga beryaptimi, hech kim qolmayaptimi?
Hammaga beryapti ehtimol. Endi yosh kadrlar yo'q bo'lsa kerakda hali oila qurallari. Shunday men xursandmanki, endi qo'yaverim o'zim ham bermasam-da. Yig'lab shunday xursand bo'ldim-da.
Ha, xalqqa bergani uchun siz xursand bo'ldingiz-a?
Xursandman, xursandman.
Aha. Xalq qiynalib qoldimi bu 2-3 yil endi? Shu yersiz?
Endi 2 yil ozgina avval, yuqumi barcha qiynaldi, ozgina yo'q, yaxshilar. Lekin turmushimiz farovon, baribir yer bo'lmagan taqdirdan-da yaxshi. Hamma narsa to'kin-sochinlik. Mana O'zbekistonga shunday voy ketamanda, boshqa davlatlar ham mana ko'rib o'tiribmiz-ku. Lekin o'g'lim bir narsani aytib qo'ying. Chet davlatlardan shu urush bo'lmasa, ona kelajak farzandlar o'ylasalar, baribir o'ynamanda.
Ha, demak, prezident yana nomzodni qo'ysa ovoz berasiz ekanda, prezident bo'lsin deb.
Voy balam, bu trillion marta. Aytdim, o'g'lim, trillion marta.
Deydi Olot tumanidan qo'ng'iroq qilgan 63 yoshli onaxon Zuhra Olimova. Rossiyadagi mehnat muhojirlari esa yangi yilni o'ziga xos ravishda nishonlashdi. Suhbatdoshimiz Moskva shahrida ishlayotgan farg'onalik Rasuljon aka.
Men o'sha haligi Moskvadagi bizga pir kompaniyani, firma emas, kompaniya odam ko'p, mingdan oshiq imzo o'zbek tojik. Yani yaşas yoyumuz yakşı, az avukatlarımız bir pül, ısık su, soğuk su, hem yok duş, tuval, hem yok bari yakşı şaradla yaratırken. Şimdi Moskova'da koçaya çıksayız, yengil, Arap açıda, nümayenin meleselerde koçtaşagen, hamasını üfleyip, apıp, nümak koygen, fakat Ruslar demo asanı digen ne için? Moskva'da kutuştuk oğlanıydı, Daça'ya geldim.
Daça'da kandı kutu oldu?
Daça'da ben uzumuzda Kukan, Giyakırak, Dangara diyen kışlardan ülkehanımız var, ikilerimiz. Harcat nakıldıkta maza kılıp kutu aldı ikilerimiz. Çıroyla kılıp, solladı, nümak kılıp, tuzatıp, nakravat kılıp.
Hoş davrandı mı hoş? Osh damlandi?
Osh, lekin oshni hozir bu uchun sousini to'g'rab qo'ydim. Oshga endi bugun navbat keldi. Oshga bugun navbat keldi. To'g'ri, kavob qildik. Undan keyin haliga ilik sho'rva qildik. Tovuqdan dimlama qildik. Mana oshga navbat keldi. Hozir sousini to'g'rab qo'ydim. Endi kechqurun bugun kechqurunga xudo xolasi osh. Endi agar samolyotga lozim bo'lsa tushib ketsangiz kutib olamiz.
Kechqurunga
boramiz. To'g'risi hozir bugun navbat keldi.
Ayya.
Rasuljon aka kechqurunga Moskvaga osh yegan boramiz deb va'da qildi-yu, o'zimiz endi studiyada o'tiribmiz. Rasuljon aka bizni kechirsinlar. Demak, bu ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar edi. Sizlarning fikrlaringiz ozod mikrofon sizlar uchun ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni va munosabatlaringizni bayon qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 620 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun 2015-yil qanday yil bo'ladi? 2015-yilni O'zbekiston va o'zbekistonliklar ham o'zlarini bilvosita murakkab geosiyosiy jarayonlar, kuchli iqtisodiy ijtimoiy burilishlar davomiga tortilgan bir holda qarshi oldilar. dünyanın yetakçı tahlilçileri insaniyet 2. Cahan Uruşu'dan beri 2014 yıldaki kabi keskin macaralar karşısında kalmadığını etraf ettiler. Ötken yılı başlayan mücadelelerinin ise hazırca ahırı korunayı demeyipti. Halkara geosiyasi ve iktisadi evrilişler beraberde 2015 yılda Uzbekistan'da hem muhim siyasi vakiye navbattaki prezident saylovu o'tkazilishi belgilangan. Shulardan kelib chiqib, 2015 yil O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotida muhim o'zgarishlar yasashi mumkin yil bo'lishi mumkinmi? Yangi yilda O'zbekiston siyosiy sahnasida jiddiy o'zgarishlar, mamlakat ketayotgan iqtisodiy yo'lda keskin burilishlar kutishga asoslar bormi? 2015 yilning ilk kunida Ozodlik muxbiri o'zbekistonlik taniqli tahlilchi va siyosatchilarni ana shu savollar atrofida mulohaza bildirishga chorladi. Dastlabki suhbatdosh Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi professor Otanazar Oripov bo'ldi.
29 martga prezident saylovi belgilandi. Saylov jarayoni boshlandi. Lekin saylov sharoitida o'zgarish yo'q. Parlament saylovlaridagidek xuddi prezident saylovlaridan sharoit o'zgarmasdan qoldi. Ya'ni raqobat yo'q, bo'lmaydi raqobat. Raqobat tug'diradigan muqobillikning o'zi yo'q. Muqobil nomzodlar prezidentlikka ko'rsatilishining iloji qolmagan. Saylovdan biron bir yaxshilik kutayotganimiz yo'q biz ko'pdan beri.
Demak, siyosiy hokimiyatda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Yana Islom Karimov o'zini prezidentlikda qolishini kutyapsizmi?
Endi o'zi qoladi. Qolganda ham qanaqa ko'rinishda qoladi, men uni hozir shu o'ylab yeta olmayapman. Chunki qonunan saylanishi mumkin emas, saylovga qo'yish mumkin emas. Qonunan olganda bu galmas, avvalgi galdalar ham shunaqa bo'lgan, lekin qo'yilgan nomzodi.
Demak, Otanazar aka, siz to'g'ri tushungan bo'lsam, 2015 yilda siyosiy hokimiyatda, siyosatda, siyosiy yo'nalishlarda hech qanaqa o'zgarish bo'lishini kutmayapsiz.
Siyosiy kurs hali o'zgarmaydi.
Demak, siyosatni birlamchiligidan kelib chiqsak, iqtisod nima bo'ladi? Iqtisodiy kursda nima o'zgarish kutish mumkin?
Iqtisodga ta'sir qiladigan narsa faktorlar ko'p, lekin bu faktorlar hammasi hali yuzaki omillar, yuzaki faktorlar. Iqtisodni belgilab turgan asosiy faktorlarda o'zgarish bo'lmaydi. Masalan, iqtisodni belgilaydigan mana konstitutsiyaning 5-chi moddasi var. Xuddi sovet davrida qanday yozilgan bo'lsa, shunday bizni hozirgi amaldagi konstitutsiyada ham shunday 55-chi modda yer va boshqa tabiiy resurslarga munosabat masalasi ko'rilgan bu moddada. Shu sovet davrida yer va boshqa yer osti, yer usti boyliklar hammasi xalq mulki deyilgan nima bor. Shu o'zgarishsiz qolgan. O'sha yerda o'zgarish kiritilmasa iqtisodiyotda o'sish bo'lmaydi. Men bunga ishonaman. Men bunga aminman. Yerga xususiy egalik kiritilmas ekan, iqtisodiyotda yaxshi o'zgarishlar kutish mumkin emas. Bu nafaqat iqtisodiyotda yerga egalik, yerga xususiy egalik juda ko'p narsaga ta'sir qiladi. Hatto odamlarning, aholining, xalqning kayfiyatiga, uning psixologiyasiga ham ta'sir qiladi.
Endi Otanazar aka, har qalay yangi yili boshladik, odamlar umid bilan boshlaydi. Bir yaxshilikka nima umid beradi mana shu O'zbekistondagi hozirgi?
Yaxshilikka umid bor. Men ham shu yil biron yaxshilik bo'lishini orzu qilayapman, kutaman ham. Hokimiyat egasi xalqdir. Xalq oladi hokimiyatni o'z qo'liga.
2015'da shunaqa ehtimol bor deb o'ylaysizmi?
Men bor deb o'ylayman. Alomatlari yuzaga chiqib boshladi. Xalqning xalq bo'lishiga, haqiqiy xalq bo'lishiga va xalq haqiqatda ham konstitutsiyada yozilganidek, O'zbekiston konstitutsiyasida yozilganidek hokimiyatning yagona egasi bo'lishi uchun xalq jiddlashishi kerak. Shunga mana bu optimistik imkon berishga, xalqni jiddlashishga undayotgan hokimiyatning teskari harakatlari birinchi navbatda borib joniga tegadi. Qanaqa xalq bo'lsa.
Professor va siyosatchi Otanazar Oripov mulohazalari edi. Ozodlikda Surmal Tinovchi 2015 yil O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotida muhim o'zgarishlar yasashi mumkin yil bo'lishi mumkinmi? Yangi yilda O'zbekiston siyosiy sahnasida jiddiy o'zgarishlar, mamlakat ketayotgan iqtisodiy yo'lda keskin burilishlar kutishga asoslar bormi? Endi ayni savollar xususida O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi yetakchisi, jamiyatshunos Iskandar Xudoyberganov fikr bildiradi.
مثلا من هنچه دن برم پایلمی من جایند قطعی وزگرشل بولده دد کلسید چکر را اویلی منسی اشو بگنیم تو زور آدردد شنگه فکرگه کلمان چونکی آدرگه بودکن واقعیل انچه کبچیلین تشمشکی چورو قویگن اصل دوش اوکتینه دی بگن نرسل اویلم ترم قویده کبچیلین چونکی بو اوزبکستانگن yetib kelishi mumkin bunaqa voqealar.
Demak, hozirgi geopolitik vaziyatda siyosiy sahnada o'zgarish bo'lmagani O'zbekiston uchun yaxshilik demoqchimisiz Iskandar aka?
Ha, men o'ylaymanki, undan og'irroq kunda kelib qolishi mumkin. Chunki vaziyatdan kunga yaxshi tarafga burilayotgani yo'q. Aksincha
O'zbekiston ichkarisini nazarda tutyapsizmi yo umumiy o'sha mintaqa postsovet hududidagi geopolitik vaziyatmi?
Aslida o'sha geopolitik vaziyatdan kelib chiqyapman. Chunki O'zbekistonda albatta sekin bo'lsa ham, bilinar bo'lmasa ham, yaxshilik tarafga siljish harakat. Ammo lekin hozirgi bo'lgan siyosat masalasini inobatga olsak, sharoit o'rlashgan.
Demak, 29 mart kuni jiddiy o'zgarish bo'lishiga ishonmaysiz, kutmayapsiz. Ya'ni Islom Karimov siyosatda qiyosiy hokimiyatda qolishini kutyapsiz, to'g'rimi?
Nima uchun? Chunki o'zgarish uchun o'zgarishi alomatlari bor. O'sha alomatlar ko'rinayotgani yo'q. Aksincha hozir ko'pchilik yaxshilikni kutasizda nima kelishi mumkin deb atrofingizni qarasangiz, atrofingizda o'sha siyosatchilar bor, boshqa narsa ko'rinmay qolgan. Ya'ni vizu preyemniki, ya'ni vizu oppozitsiya.
Endi Iskandar aka, bu yoqda mana siz aytgan geopolitik vaziyat iqtisodga ham jiddiy ta'sir qilyapti. O'zbekiston iqtisodida nima o'zgarish bo'lishini kutasiz 2015-yilda? Nimani taxmin qilish mumkin?
Men birinchidan o'sha O'zbekistonda siyosiy sharoit qat'iy o'zgarishni xohlar edim. Qat'iy, chunki siyosat iqtisodga sharoit tug'dirib berish kerak. Birinchi navbatda yerni hosildorligini dehqonga topshirish kerak. Shundan boshlash kerak. Ko'pchilik qaytvoti ko'chadagi ish o'rin bo'shatib berish kerak. Birinchi navbatda albatta qo'shnilarimdan aloqani butunlay o'zgartirib yaxshi. Uchitmadi zaymatashani sosedi na reska. Geopolitik o'zi kelayotgan sharoitga. Chunki O'rta Osiyo respublikalari agarda bir-birovdan asir bo'lgan taqdirda bizga bu vaziyatdan chiqib ketishimiz oson bo'ladi. Bo'lmasa chiqib ketish nihoyat darajada qiyin.
Iskandar aka, mana shu yaxshilik kutishga siyosiy o'zgarishlar, iqtisodiy o'zgarishlarda bir yaxshi umidlarga asos beradigan biror alomat o'zingiz aytgan o'sha prezniklarni ko'ryapsizmi? Biror nima deydi, xalqdanmi, hokimiyatdanmi?
Bo'layotgan geopolitik o'zgarishlar O'zbekistonni albatta reforma tarafga majbur bo'ladi siljishga. Albatta siljish kerak O'zbekiston yaxshilik tarafga. Albatta oldinda ketgan davlatlarning munosabatini yaxshilash kerak.
Jamiyatshunos Iskandar Xudoybergenovning farazlari edi 2015-yil haqida. Ozodlik to'qinlarida siz 2015-yilning O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun qanday yil bo'lishiga oid tahlilchilar mulohazalari bilan tanishyapsiz. O'zbekistonlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov 2015-yilning O'zbekiston uchun tub burilishlar yili bo'lishidan umidvor.
Eng olamshumul siyosiy voqea bu O'zbekistonda 2015-yilda bo'lib o'tadigan prezident saylovi bo'lishi kerak. Menimcha bu yil O'zbekiston Respublikasining taqdirini hal qiluvchi va bundan keyin 100 yil va 1000 yillar davomida O'zbekistonni qaysi mamlakat o'zbek xalqini nima millat bo'lishini belgilovchi bir hodisa bo'ladi bu.
Nima uchun bunchalik katta ahamiyat beryapsiz bu yilgi saylovlarga aynan?
Chunki agar muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov mendan boshqasi prezidentlikka noloyiq, men endi faqat o'zim bo'lishim kerak prezident deb 29 martda mendan boshqasi bo'lmaydi deb yana prezidentlikka lavozimini davom ettirsa, bu O'zbekiston uchun abadul abad 3-chi dunyo mamlakatlari ro'yxatiga kirish degan gap bo'ladi. Shuning uchun bundan keyin mana shu moment O'zbekistonni keyingi kelajagini, taqdirini 100 yillar davomida hal qiluvchi moment bo'ladi.
Siz nima kutyapsiz? Jiddiy bir siyosiy o'zgarishlar, siyosiy maydonga yangi bir o'yinchilar chiqishini kutyapsizmi yoki hech narsa o'zgarmasligini mana shu 2015-yil saylovlarda?
Mening qat'iy ishonchim borki, har holda ketsa kerak. Muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov qancha xohlamasin, o'zini Abdulabad prezident bo'lib qolishini, lekin bizlarda bir mashhur bir maqol bor-u, shahar bedarvoza emas degan. Shuning uchun hozir buni kengroq global nuqtai nazardan gapirsak, dunyo bedarvoza emas deb gapiramiz-da. Mana oxirgi paytda Ukrainada bo'lgan voqealarni hisobga olib va butun dunyoda bo'layotgan voqealarni hisobga olib, shuni ishonch bilan aytish mumkinki, dunyo hamjamiyati taraqqiy topgan davlatlar, g'arb mamlakatlari, yuqori demokratiyaga erishgan davlatlar bunga yo'l qo'ymaydi deb o'ylayman.
Endi saylovlar siyosiy maydonda nimandir o'zgartiradimi yo'qmi hali bilmaymiz. 2015-yil O'zbekistonda mana shu iqtisodiy vaziyatda nimalar o'zgarishini yoki qanday bo'lishini kutyapsiz iqtisodiy manzarada?
Birinchi masala prezidentlik saylovi. O'sha prezidentlik saylovida albatta men bir keskin tub o'zgarish bo'ladi deb o'ylamayman. Kimdir o'sha hozirgi kabortadan kimdir prezident lavozimiga saylanadi. Tayinlanadi degan bo'ladi va bu odam katta tub islohotlar o'tkazishga bir qobiliyati unaqa yoki xohish irodasi bo'lgan inson bo'ladi deb o'ylamayman. Bu qanaqadir O'zbekiston iqtisodi 2015-yilda o'sha hozirgi ketayotgan yo'nalish bo'yicha inertsiya bilan, ya'ni o'sha qaysi yo'nalish harakati bilan davom etaveradi. Buni yaqinda o'qidim, 2015-yilda oylik maoshlari o'rtacha 22% oshadi degan bir va'da berishibdi. Albatta, narxlar ham bir 40-50% oshadi degan gap, bu aniq, chunki buni o'tgan yillar davomida biz kuzatib boramiz, oylik 10% oshishi, narxlar 20% oshishini. Shuning uchun inflyatsiya kamida bir 30-40% tashkil qilsa kerak. Shuning uchun 15-yil ham xuddi shuni inertsion harakat bilan shunaqa taqlidda davom etadi degan bir qat'iy ishonchdaman.
Xolibek, oxirgi savolim, mana yangi yil odamlar umid bilan boshladi, yaxshilikka umid qilib turibdi, bu odam tabiatiga xos. Biron bir optimizmga asos beradigan alomatlar bormi?
Optimizm shuki, odamlarni prinsipda qonni to'q egni bo'lib bir urush bo'layotgani yo'q, shuni o'zi odam uchun yaxshi gap. Lekin optimistik nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, shaxsan men O'zbekistonning hozirgi sharoitida biron-bir optimizmni ko'radigan bir namunasini ko'rayotganim yo'q-da. Shuning uchun bir optimistik nuqtai nazar shuki, bundan battar bo'lishi mumkin emas-da.
Iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov kuzatishlarini eshitdik. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, 2015-yil O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotida muhim o'zgarishlar yasashi mumkin yil bo'lishi mumkinmi? Yangi yilda O'zbekiston siyosiy sahnasida jiddiy o'zgarishlar, mamlakat ketayotgan iqtisodiy yo'lda keskin burilishlar kutishga asoslar bormi? Bu savollarga endi mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov javob beradi.
Bilasizmi, men bu masalada ancha pessimistman, ya'ni O'zbekistonda bu saylovlar bilan katta o'zgarishlar bo'lishiga unchalik ishonmayman. Meni shaxsiy o'sha kuzatishlarim natijasi tahlili shunda ko'rsatadiki, Karimov siyosiy hokimiyatdan ketishga tayyorlanayotgani yo'q. Agarki u hokimiyatdan ketishga tayyorlanganda ko'pgina o'zgarishlar qilgan bo'lardi. Aytaylik, o'zini o'rindoshini mavqeini mustahkamlagan va o'rindoshiga bo'ladigan muxolifat deymizmi, hukumatni ichidagi boshqa qarashdagi shaxslar yoki guruhlarni mavqeini pasaytirgan yoki tozalagan bo'lar edi. Uning ustiga Gulnora Karimovaning mana shu ishi, ya'ni u operatsiya deylik, mana Gulnora Karimova operatsiyasi hali endi o'rtasiga keldi deyishimiz mumkin. Va bu ishlarni hammasini yakunlash uchun Karimov oliy hokimiyatda bo'lishi kerak. Demak, hamma vaziyat shuni ko'rsatadiki, Karimov bu saylovlarda yana o'zi qoladi, o'zini o'zi saylaydi va hokimiyatdan hech qayerga ketmaydi va O'zbekistonda saylovlar atrofida jiddiy katta o'zgarishlar bo'lmaydi. Balkim texnik o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Vazirlar mahkamasidagi biror bir vazirlar deymiz yoki o'sha hokimiyatda, hukumatda ma'lum bir kadrlar o'zgarishi bo'lishi mumkin. Lekin bu kardinal, juda ham katta bir o'zgarishlar deb o'ylamayman. Mana shu mavjud siyosiy kurs to'laligicha saqlanib qoladi.
Demak, siyosiy hokimiyatda, siyosiy sahnada hech qanday o'zgarish bo'lishini kutmayapsiz. 2015-yilda siyosat belgilovchiligidan ketsak, iqtisodiy vaziyatda, iqtisodiy kursda qanaqadir o'zgarish bo'lishini kutishga asoslar bormi?
Ha, men o'ylaymanki, ma'lum bir o'zgarishlar bo'ladi. Bu Rossiya atrofidagi vaziyat bilan bog'liq. O'zbekistonda iqtisodiy va ijtimoiy taranglik bu yil kuchayadi deb o'ylayman. Gap shundaki, mana ma'lumotlarga ko'ra, mana xabaringiz bor, taxminan yiliga 8 milliard to'g'ridan-to'g'ri naqd pul ko'chirmalari amalga oshirilar edi Rossiyadan. Mana shu 2013 yilga nisbatan kamida 50-60% qisqaradi. Bu kamida. Ya'ni 2013 yilga nisbatan o'sha 8 milliarddan 50-60% qisqaradi degani 4-5 milliard O'zbekistonga bu yil kelib tushmaydi. Va bu O'zbekistondagi ijtimoiy beqarorlikni va iqtisodiy taranglikni kuchaytiradi nazarimda.
Yaxshi niyatlar bilan, yaxshi tilaklar, yaxshi umidlar bilan boshladi o'zbekistonliklar ham optimist bo'lishga, O'zbekistondagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va hokazo vaziyatni bir yaxshilanishiga qandaydir umidlaringiz bormi? Qaysidir bir nima bo'lishi mumkin o'zi yaxshilikni o'zi?
Bilasizmi, menimcha yaxshilik shundan iboratki, hozirgi olib borilayotgan yarim planlashtirish, yarim bozor iqtisodiyoti va siyosatdagi avtoritar siyosat borgan sari inqirozga kirib borayotganligini hukumat ham tushunyapti. Ya'ni hokimiyatning olib borayotgan siyosatini bir Xitoy modeli yoki shartli ravishda Singapur modeli deyishimiz mumkin. Ya'ni imkon qadar iqtisodiy liberallashtirish va byurokratiyani iqtisodiy ishlarga aralashuvini kamaytirish va ikkinchi tomondan siyosiy boshqaruvni, siyosiy nazoratni kuchaytirgan holatda ushlab turish. Mana shu model biroz aytish mumkinki, imkon qadar shu iqtisodiy tomonga, ya'ni iqtisodiy masalalarda liberallashtirishni anglash borgan sari kuchayib boraveradi. Va jamiyatda islohotlar o'tkazish uchun o'sha o'zlik deymiz. Mana shu o'zlikni inobatga olgan holda modernizatsiya qilish anglash kuchayib boradi. Lekin nima bo'lganda ham bu 2015 yil O'zbekiston uchun katta o'zgarishlar davri deb hisoblamayman. Agarki ijtimoiy vaziyat tanglashib, biror bir voqea, ya'ni jamiyatdan pastdan turib biror bir voqea bo'lmasa, hokimiyat tomonidan bir katta o'zgarishlar initsiyativ qilinadi, ya'ni amalga oshiriladi deb o'ylamayman.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi. Xo'sh, 2015 yil O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotida muhim o'zgarishlar yasashi mumkin yil bo'lishi mumkinmi? Bu xususdagi kuzatishlaringiz bilan dushanba kuni Toshkent vaqtida siz soat oqshomga 7:00 boshlab siz ham Ozodlikning jonli dasturida ishtirok eting. Suhbatga qo'shilish uchun jonli efir vaqtida Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Eslab qoling, dushanba kuni soat 19:00 boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari sizni jonli suhbatga olib chiquvchi eng qisqa yo'l. Hozir esa Abdulla Qodiriy aytganidek, moziyga qaytib ish ko'rish xayrli dedilar. 2014 yilda xalqaro sahnada yuz bergan voqealarni audio ovozlarda tinglaymiz.
2014 yil 1-yanvar. Tunni Kiyev markazida o'tkazgan minglab norozi namoyishchilar prezident Viktor Yanukovich iste'fosini talab qilmoqda. Brat 11-yanvar Isroildagi Shaim Shaba shifoxonasi professori Shlomo Noy mamlakat sobiq bosh vaziri Ariel Sharon 8 yillik koma holatidan so'ng 85 yoshda olamdan o'tganini ma'lum qildi.
The Chaim Shiva Medical Center at Tel HaShomer announces in sorrow that former Israeli Prime Minister Ariel Sharon has passed away.
4 fevral Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sochida qishki olimpiya o'yinlari ochilishida nutq so'zlamoqda.
Olimpiada в Сочи оставит поистине грандиозное наследие.
18 fevral Ukraina poytaxti markazida Kiyev markazida namoyishchilar va politsiya o'rtasida qonli to'qnashuvlar. 22-yanvar Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich parlament uni vazifasidan chetlatish haqida ovoz berish ortidan Xarkovda mahalliy telekanal orqali chiqish qilmoqda. Men Ukrainadan ketmoqchi emasman, iste'fo berish niyatim yo'q. Men mamlakatning qonuniy saylangan prezidentiman, demoqda Yanukovich.
Мне давали гарантии.
Yuliy Tymoshenko qamoqdan ozod bo'lish ortidan 22 yanvar kuni Kiyev maydonida nutq so'zlamoqda. Sizning orangizda tug'ilib yashamoqdan o'zga baxt yo'q menga, dedi Tymoshenko maydonda yig'ilgan minglab olomonga qarata qilgan chiqishida. Ukrainaning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Viktor Yanukovich Rossiyaning Rostov-Don shahrida matbuot anjumanida jurnalistlar savollariga javob bermoqda.
Никто меня не свергнул.
hech kim meni hokimiyatdan chetlatgani yo'q. Men hayotimga tahdid sabab Ukrainani tark etishga majbur bo'ldim, xolos dedi.
Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких.
Ukrainaning muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov 28 fevral kuni Rossiya Qrimga bostirib kirgani haqida gapirdi.
Шановні співвітчизники, Российская Федерация.
Aziz vatandoshlar, Rossiya Federatsiyasi mamlakatimizga qarshi bosqinni amalga oshirmoqda. Harbiy mashg'ulotlar bahonasida Rossiya Qrimga harbiy qo'shinini olib kirmoqda, dedi Turchinov.
Respublika Qrim.
4 mart Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuot anjumanida Ukrainadagi vaziyat haqida gapirdi.
Если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть.
Agar bizdan yordam so'rashsa, holbuki amaldagi qonuniy prezidentning rasman yordam so'rab qilgan murojaati bizda bor. Bunaqa vaziyatda biz shu fuqarolarni himoyalash uchun barcha vositalarni ishga solamiz, dedi Putin.
То мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся средства для защиты этих граждан.
6 марта АКШ президенти Барак Обама Украина hududiy yaxlitligi va suvereniteti buzilishiga mas'ul ko'rilgan shaxslarga sanksiyalarni e'lon qildi. 12 mart Shveytsariya federal prokuraturasi matbuot vakili Janet Balmer O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova pul yuvishda gumonlanib tergov qilinayotganini bildirdi.
O'zbekiston
BMTdagi doimiy vakili sifatida Gulnora Karimova o'tgan yilning yozga qadar diplomatik immunitetga ega bo'lgan 2013 yilning 16 sentyabr kuni jinoyat tergoviga O'zbekiston prezidenti qizini ham pul yuvish gumonlariga asoslangan holda jalb qilishga qaror qilindi, dedi Balmer.
Des infractions initiales au blanchiment d'argent et le lien avec l'enquête menée en Suisse est constitué par l'existence de valeurs patrimonial dans notre pays.
17 mart Simferopolda Qrim Markaziy saylov komissiyasi raisi Mikhail Malyshev Qrimni Rossiyaga qo'shish bo'yicha o'tkazilgan referendum natijalarini e'lon qildi.
Количество голосов участников общекрымского референдума, поданных в поддержку вопроса общекрымского референдума «Вы за воссоединение с Россией на правах субъекта Российской Федерации» составляет 1 233 002 человека, что в процентном отношении 96,77%.
2 апреля Украинаның ағдарылған президенті Янукович Ростов-Донда яна журналистер алдында чыгыш кылмакта.
Я никогда не давал никаких указаний стрелять.
У өз интервьюсында Киевта нарозыларны ачышка буйрук бирмәгәнен
әйтте. Тем спецподразделениям, которые участвовали.
7 апрель Украинаның мөхәкәт рәхбәре Турчинов Россия парас айырмачылар Харьков, Донецк, Луганскта хөкүмәт биноларны ишгал иткәнлекләрне белдерде.
Сепаратистские группирования, які координуються російськими спецслужбами.
9 май Россия президенты Владимир Путин Севастополда нутку зламакта.
Уверен, что и 2014 год войдет в его летопись.
11 май Копенгагенда өткен Евровидение кошык танловыда австралиялык сахалдар ханым Кончита Вурст галып чыкты.
Man kann ein Land nicht auf seine Toleranz oder Intoleranz reduzieren. Es gibt
Qozog'iston, Rossiya va Belarus rahbarlari 29 may kuni Ostonada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzishga kelishib oldilar.
Прежде всего, союз является экономическим и не затрагивает вопросы независимости, политического суверенитета.
Eng avvalo bu bir iqtisodiy ittifoq va u mamlakatlar mustaqilligi va siyosiy suverenitetiga daxl qilmaydi, dedi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. 10 iyun Iroq bosh vaziri Nur al-Maliki Al-Qoida bilan aloqador islomiy guruhlar mamlakatning yirik shaharlarini ishg'ol etayotganini aytib, parlamentdan favqulodda holat e'lon qilishni so'radi.
Inna khuturata al-wad' al-amni tatatallab.
1 iyul Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Ankarada prezidentlikka nomzodini qo'yishini bildirdi.
Allohning izniyle 10 Avgustda agar seçilirsek, herkes bilsinki asla bir kesimin bir partinin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olacak.
17 iyul Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna sharqida Malayziya havo yo'llari uchog'i urib tushirilish haqida hukumat majlisida gapirmoqda.
В этой связи хочу отметить, что этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир.
Kiyev rasmiylariga ko'ra, uchoq Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar nazoratidagi hududda urib tushirilgan. Uchoq bortidagi 300 ga yaqin yo'lovchi nobud bo'lgan. 8-avgust Jenevada sog'liqni saqlash tashkiloti, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh kotibi Margaret Han Ebola virusi dunyoga xavf sola boshlaganini ma'lum qildi.
I am declaring the current outbreak of Ebola virus disease a public health emergency of international concern.
Ayni shu kuni AQSh prezidenti Barak Obama Iroqdagi Islomiy davlat jangarlariga qarshi havo zarbalari berishga buyruq berganini bildirdi.
Today I authorized two operations in Iraq. Targeted airstrikes to protect our American personnel.
20-avgust prezident Obama amerikalik jurnalist James Foley Islomiy jangarlar tarafidan qatl etilganidan larzaga kelganini ta'kidladi.
Today the entire world is appalled by the brutal murder of Jim Foley by the terrorist.
Bugun dunyo aholi jurnalist Jim Foleyni Islomiy davlat terror guruhi qatl etganidan jumbushga keldi dedi Obama. 28-avgust. Turkiyaning yangi prezidenti Recep Tayyip Erdoğan qasamyodga keltirildi.
Buyuk Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.
Bir oy o'tib, Afg'onistonning yangi rahbari Ashraf G'ani ham lavozimiga rasman kirishdi. 8-noyabr Sovetlar sobiq rahbari Mixail Gorbachev Germaniya poytaxtida Berlin devori qulatilganining 25 yilligi tadbirlarida qatnashmoqda.
Мир стоит на грани холодной, новой холодной войны. А некоторые уже говорят, что она уже началась.
Dunyo sovuq urushi, yangi sovuq urush yoqasida turibdi. Ayrimlar bu urush allaqachon boshlangani haqida gapirmoqda. Shunday bir qaltis vaziyat yuzaga kelgan bir paytda BMT Xavfsizlik kengashining o'rni ko'rinmayapti dedi Gorbachev. 17-noyabr. Chexiya poytaxti Pragada Baxmal inqilobining 25 yilligi tadbirlari paytida Chex prezidenti Milosh Zeman bir guruh norozilar tarafidan tumboron qilindi. Prezidentning Ukraina masalasida Rossiya hukumatiga yon bosishi ko'plab chexiyaliklar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Men sizlardan qo'rqmayman. 25 yil avval ham qo'rqmaganman deya gapirmoqda Zeman norozi olomonga qarata. 1-dekabr Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropa ittifoqi pozitsiyasidan kelib chiqib, Janubiy oqim dasturi loyihasi to'xtatilishini ma'lum qildi.
Мы считаем, что позиция
Turkiyaning ortib borayotgan ehtiyojidan kelib chiqib, biz moviy oqimni nafaqat kengaytirib qolmasdan, Turkiya iqtisodi uchun yana bir loyihani amalga oshirishga tayyormiz. Agar bu muvaffaqiyatli bo'lar ekan, Turkiya orqali Gretsiya bilan chegarada Janubiy Yevropa iste'molchilari uchun gaz quvuri tortishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi dedi Putin.
Тогда он не будет реализован. Мы перенацелим.
5-dekabr O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbekiston konstitutsiyasining 22 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda 2015-yilni keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qildi.
Shunday bir nom tanlab oldikki, o'ylaymanki har tomonlama shu zalda o'tirganlar albatta qo'llab-quvvatlaydi. Shularni shunday shartlarni hisobga olgan holda men kirib kelayotgan 2015-yilga mamlakatimizda keksalarni e'zozlash yili deb nom berishni taklif etaman.
15-dekabr Sidney qurolli odam shahar kafelaridan birida bir qancha odamni garovga olgan. Avstraliya bosh vaziri Toni Ebbot buning odamlarni qo'rqishga qaratilgan zo'ravonlik ekanini urg'ular ekan, bosh vazir hamyurtlarini xotirjamlikka chaqirdi.
The whole point of politically motivated violence.
Avstraliya tinch, ochiq va himmatli bir jamiyatdir. Buni hech narsa o'zgartirmasligi lozim. Shuning uchun men bugun barcha avstraliyaliklardan odatdagidek ishlarga borishni so'rayman, dedi Avstraliya bosh vaziri.
I would urge all Australians today to go about their business as usual.
16-dekabr Rossiya rubli rekord darajada pastlab 1 dollar 80 rublga, 1 yevro esa
10 here we go 6 5 4 3 2 1.
2014-yil 31-dekabr dunyo ahli yangi 2015-yilni kutib olmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.
Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilamasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan? Hasrat to'la so'zga so'z ulab nima qilamasan? O'zingni da manida qiynab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, qayda vafo bormi deb so'rab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, qayda vafo bormi deb so'rab nima qilamasan? Ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ishqdan boshqa davo yo'q ko'ksimdagi dog'larga. Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, sendan boshqa davo yo'q ko'ksimdagi dog'larga. Sochlarimni sariqqa bo'yab nima qilamasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilamasan? ko'zli sanam jonay o'zing yaxshi bilasan ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan